radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 19. oktobar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina dobila najgore ocjene izvještaja Evropske komisije o napretku ka Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da je neophodno poštovanje Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović uputio čestitku predsjedniku Srbije Vučiću nakon što je iz pritvora u Srbiji pušten Edin Vranj. Šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Saša Magazinović uputio inicijativu da se zvaničnicima u institucijama BiH uvede obavezan ljekarski pregled. U Bosni i Hercegovini 709 novozaraženih koronavirusom, 27 osoba preminulo. U školama u Republici Srpskoj 12 odjeljenja u izolaciji. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici o stanju i isporuci kiseonika zdravstvenim ustanovama. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Istraživali smo koliko je izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka migrantske krize 2015. godine do danas. Ima Kasim Zlatić, kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice, svjedoči.
Ja mislim oko 20 dnaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Samo u jednom danu u Trebinju prijavljeno je 5 slučajeva nasilja u porodici. Ljiljana Čičković, izvršna direktorica organizacije Ženski centar.
Sigurno doprinijela kao negativan efekat pandemije koronavirusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija objavila je izvještaj o napretku zemalja regije prema Evropskoj uniji. Izvještaj koji se tiče Bosne i Hercegovine ima ubjedljivo najgore ocjene eksperata Evropske komisije što se tiče stanja u zemlji u poređenju sa ostalim zemljama regiona. Nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, u reformi izbornog procesa, slobodi izražavanja, niti vanjskim odnosima, a zabilježeno je i nazadovanje u oblasti javne nabavke. Što se tiče političkih kriterija, navodi se da su zakonodavna i izvršna vlast imale slab učinak zbog političke polarizacije i poremećaja uzrokovanih pandemijom. Dženana Karabegović.
Negativni efekti rasprostranjene korupcije i znaci političkog zarobljavanja nastavili su se snažno manifestovati tokom pandemije, direktno utičući na dobrobit građana, ocjenjuje se u izvještaju koji je posvećen Bosni i Hercegovini. U dokumentu se navodi kako izaziva zabrinuto selektivno i netransparentno gonjenje i sudsko praćenje slučajeva korupcije. Identifikuju se sistemski nedostaci u operativnoj saradnji između agencija za sprovođenje zakona i veoma ograničena razmjena obavještajnih podataka. Za policiju se kaže da je podložna političkom uplitanju, a financijske istrage i zapljene imovine su prema nalazima uglavnom neefikasni. Kada je u pitanju navedeni nedostatak napretka u borbi protiv korupcije, u izvještaju se navodi nazadovanje i u oblasti javnih nabavki. Pri javnim nabavkama je BiH primjenjivala povlašteni tretman za domaće ponuđače prilikom dodjele javnih ugovora. Konstatuje se i ocjenjuje kako su potrebne hitne aktivnosti na usvajanju zakona o javnim nabavkama i sukobu interesa. Poseban dio izvještaja se odnosi na migrantsku krizu u zemlji, gdje se kaže da vlasti nisu uspjele da uspostave održivi sistem migracija i azila, što je dovelo do humanitarne krize u decembru 2020. Izvještaj govori o opsežnom angažovanju i podršci Evropskoj uniji, te da je u Lipi kod Bihaća na sjeverozapadu BiH osnovan privremeni šatorski kamp za pružanje skloništa svim osobama u potrebi. Priznaje se da je Bosna i Hercegovina pojačala napore za poboljšanje upravljanja migracijama, ali ocjenjuje da je potrebno da zemlja obezbijedi efikasnu koordinaciju na svim nivoima upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila. Ovo zahtjeva pravednu raspodjelu odgovornosti između svih entiteta i kantona, uključujući i smještanje prihvatnih centara, navodi se u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Što se tiče osnovnih prava, prava, iako je zakonodavni i institucionalni okvir uveliko uspostavljen, Bosna i Hercegovina, kako stoji u izvještaju, tek treba da usvoji sveobuhvatni strateški okvir. Navodi se da su potrebne značajne reforme kako bi se svim građanima omogućilo ostvarivanje njihovih političkih prava i osiguralo nediskriminatorno, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve, uključujući i prevazilaženje prakse dvije škole pod jednim krovom. Nije postignut napredak u garantovanju slobode izražavanja i medija, u zaštiti novinara od prijetnji i nasilja obezbeđivanjem odgovarajućih sudskih mjera, niti u obezbeđivanju finansijske održivosti sistema javnog emitovanja, stoji u dokumentu i dodaje da i dalje postoje izazovi u pogledu slobode okupljanja, posebno u Republici Srpskoj, gdje su aktivisti bili izloženi zastrašivanju i sudskom gonjenju. Naglašava se da Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i srodnih slučajeva. Također stoji da nije postignut napredak u poboljšanju izbornog okvira u skladu sa evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti finansiranja političkih stranaka. Kako se navodi u izvještaju, Bosna i Hercegovina nije postigla ni napredak u pogledu vanjskih odnosa. Zemlja mora pojačati napore da okonča pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Bosna i Hercegovina se snažno ohrabruje da poboljša svoje usklađivanje sa vanjsko-političkim izjavama Evropske unije i restriktivnim mjerama, ocjenjuju eksperti Evropske komisije. Navode međutim da je zemlja nastavila aktivno učestvovati u regionalnoj saradnji i održavati dobrosusjedske odnose.
Nabavka kiseonika za zdravstvene ustanove će sutra biti u žiži javnosti u Republici Srpskoj. Parlament ovog BH entiteta će raspravljati o isporukama medicinskog gasa zdravstvu, ali i o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima. Skupštinska opozicija brine da entitetske vlasti žele nanovo da uspostave agenciju za lijekove na nivou Republike Srpske. Detalje donosi Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske će na posebnoj sjednici 20. oktobra razmatrati kako je stanje u ovom BH entitetu po pitanju isporuka kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama, ali i o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima. Odlučeno je na današnjoj sjednici kolegijuma entitetskog parlamenta. Skupštinska opozicija nije još dobila skupštinske materijale. Pretpostavljaju da vlasti u RS žele da nanovo uspostave svoju agenciju za lijekove. Duško Ivić, predsjednik kluba poslanika Demokratskog narodnog saveza.
Po ovom dnevnom redu očigledno vidimo da vladajuća struktura nastoji da problem kiseonika u Republici Srpskoj zataška, da pokušava da stavi u neke zakonske okvire stvari koje se ne mogu staviti. Znači, Narodna skupština niti je sud, ni tužilaštvo. Ovo su stvari koje treba da rješavaju i sud i tužilaštvo.
Opozicionari podsjećaju da je Agencija za lijekove formirana 2009. godine i da su potpise za njeno osnivanje dali Milorad Dodik kao tadašnji premijer RS i Nikola Špirić, tada predsjedavajući savjeta ministara. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke, Miladin Stanić, kaže da je pred poslanicima namjera da najviši zakonodavni organ u entitetu krši pravne propise koji su na snazi.
Mi nećemo podržati ovaj prijedlog koji će sutra da ugleda svjetlost dana u Skupštini Republike Srpske. Prava adresa za izmjenu ovog zakona je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a ne Skupština Republike Srpske.
Šef kluba poslanika vladajućeg SNSD-a Igor Žunić poručuje: opozicija je tražila da ova tema dođe na dnevni red, ali ljudi iz struke će imati posljednju riječ.
Očekujem da sve one istine izađu na vidjelo, da struka kaže svoje i da ljudi koji se u to najbolje razumiju i koji stoje iza toga sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom i sa svojom diplomom kažu završnu riječ.
Na raspravi u Skupštini će uvodno izlaganje imati ministar zdravlja RS Alen Šeranić, nakon čega će po dva poslanika iz svakog kluba imati pravo da se uključe u diskusiju. Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su ranije saopštile kako na raspolaganju imaju vrlo male zalihe kiseonika za liječenje pacijenata. Nakon što je 28. septembra glavnom dobavljaču ovog gasa, firmi TGT Tehnogas iz Laktaša, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH zabranila proizvodnju i promet kiseonika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Šest sindikata koji okupljaju budžetske korisnike na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona traže povećanje plata i isplatu dugovanja po pravosnažnim sudskim presudama koje su stare i po 10 godina. To je saopšteno na vanrednoj konferenciji za novinare predstavnika sindikata osnovnih i srednjih škola koji nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku u HNK, sindikata policije i sindikata državnih službenika i namještenika i sudske vlasti. Ako u roku od 10 dana ne bude odgovora kantonalne vlade na poziv na razgovore, sindikati su najavili štrajk upozorenja, protestne šetnje te generalni štrajk. Mirsad Behram.
Sindikati, koji tvrde da predstavljaju oko 6.000 zaposlenih, kažu da su još prije 15 dana uputili dopis vladi HN kantona s pozivom na razgovore, ali da još nikakav odgovor nisu dobili. Ukazuju na, kako kažu, divljanje cijena u posljednje vrijeme, te traže povećanje osnovice na plate. Predsjednik sindikata policije HNK Nail Balić.
Nadam se, evo pozivam i premijera i ured premijera da pozove resorne ministre zajedno s njim da sjedemo, da otvorimo socijalni dijalog, da vidimo mogućnosti koje su, koliko se može pomoći i da se plaća na neki način poveća uzimajući obzir kompletno evo potrošačku korpu koja je na osnovu lani, pa možemo kazati skoro duplo veća.
Predsjednik sindikata osnovnih škola koje u HNK rade na bosanskom jeziku Edin Sarajlić, govoreći o primanjima zaposlenih, rekao je.
Bitno je reći u ovom momentu, recimo da su plate u osnovnom odgoju i obrazovanju prije nekih 10 do 12 godina bile na ovakvom nivou. Troškovi života su veoma porasli, skoro pa duplo u odnosu na onaj prethodni period. Mislim da je vrijeme da vlada, ministarstvo obrazovanja, ministarstvo financija, kompletna vlada, znači iznađe način kako će riješiti probleme radnika u osnovnom odgoju i obrazovanju.
Sindikati sa nivoa HNK traže i da se konačno isplate dugovanja vlade po pravosnažnim sudskim presudama, koje datiraju još iz 2011. godine, a koje su budžetski korisnici dobili po osnovu kršenja radnih prava. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić navodi da su među dobijenim tužbama i one za neisplaćivanje plata u 2002. godini.
Više od pola tih ljudi koji su izradili ili nisu s nama ili su u penziji. Mislim da je to nedopustivo. Ipak je prošlo dvije decenije od kako su izradili.
Sindikati osnovnog obrazovanja dodaju i da je problem što jedino oni nemaju potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenih sa vladom HNK, koji ističe krajem novembra, pa, kako tvrde, u praksi dolazi i do diskriminacije. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku Slavko Lauš tvrdi.
Da profesori u srednjim školama imaju preko 200 maraka veću plaću nego profesori u osnovnoj školi, to smo dobili na općinskom sudu. Ponovo se to proširilo, ministarstvo se žalilo i sada čekamo presudu županijskog suda.
Na vanrednoj preskonferenciji u Mostaru, predstavnici 6 sindikata dali su vladi HNK rok od 5 do 10 dana da odgovori na poziv za pregovore. U suprotnom, najavljuju sindikalne mjere, poput protestnih šetnji i generalnog štrajka. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH, Josip Miljić.
Mi smo se dogovorili da prvi potez, kao što to i slijedi, bude štrajk upozorenja. Anketirat ćemo naše članstvo, zajednički ćemo svi u štrajk upozorenja koji bude, kad bude, kako se dogovorimo, znači ako članstvo na to pristane, a onda poslije toga, ako se vlada ogluši, slijede dalji korak.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Europska komisija će djelovati kako bi spriječila Poljsku da potkopa vrijednosti i koheziju Europske unije i ne može ostati nekažnjena nakon što je njen Ustavni sud odbacio primat dijelova zakona Europske unije nad nacionalnim. Poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju Europskom parlamentu optužio Europsku uniju da prekoračuje svoje ovlaštenja te da neće dozvoliti da europski političari ucjenjuju Poljsku. Dragan Štavljanin.
Europska komisija pažljivo procjenjuje ovu presudu, ali vam već mogu reći, duboko sam zabrinuta, rekla je Ursula von der Leyen. Vladavina prava je lepa koji povezuje našu uniju, dodala je.
We cannot and we will not allow.
Ne možemo i nećemo dozvoliti da naše zajedničke vrijednosti budu ugrožene. Komisija će djelovati, a sve su opcije poznate. Prva opcija je pravno osporavanje presude Poljskog ustavnog suda. Druga mogućnost su mehanizam uslovljavanja i drugi financijski instrumenti. Poljska vlada sada mora da nam objasni kako je namjerava da zaštiti evropski novac s obzirom na ovu presudu njihovog ustavnog suda. Zato što ćemo u narednim godinama uložiti 2100 milijardi eura uz višegodišnji budžet i program oporavka. Ovo je novac evropskih poreznih obveznika. A ako naša unija ulaže više nego ikada da unaprijedi naš kolektivni oporavak, moramo zaštititi budžet unije od kršenja vladavine prava.
Dok se ne reši spor Varšave sa Briselom, malo je vjerojatno da će dobiti 23,9 milijardi evra bespovratnih sredstava i 12,1 milijardu jeftinih kredita za koje se prijavila kao deo fonda Europske unije za oporavak nakon pandemije COVID-a, prenosi Reuters. Također, Evropska unija bi čak mogla da blokira pristup Poljske grantovima Evropske unije za razvojne i strukturne projekte u budžetu za 2021-2027 u vrednosti od oko 70 milijardi evra. Ursula von der Leyen je navela da je treća opcija primjena člana 7 ugovora Evropske unije prema kome mogu biti suspendovana prava država članica, uključujući i pravo glasa o odlukama Evropske unije, jer su prekršile osnovne vrednosti bloka. Ona je naglasila da želimo jaku Poljsku u jedinoj Evropi te da je otvorena za kompromis. Poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju Europskom parlamentu optužio Europsku uniju da prekoračuje svoja ovlašćenja. Nadležnosti EU imaju jasne granice. Ne smemo da ćutimo kada se te granice pređu. Dakle, kažemo da evropskom univerzalizmu, ali kažemo ne evropskom centralizmu, rekao je Morawiecki.
Reguły gry muszą być takie same dla wszystkich.
Pravila igre moraju biti ista za sve i njihovo pridržavanje je obaveza za sve nas. Neprihvatljivo je proširivati nadležnost institucija putem svršenog čina. Ne smete nametati odluku, presudu bez pravnog osnova. Neprihvatljivo je govoriti o finansijskim kaznama. Čuli smo još gori jezik u odnosu na neke zemlje članice. Odbijam jezik pretnje i u stvari neću dozvoliti da političari Evropske unije ucenjuju Poljsku. Ucena ne sme biti metod politike prema određenim državama članicama.
Upravljanja politike vobec któregoś z państw członkowskich.
Odnosi između Poljske i Evropske unije dosegli su najniži nivo ranije ovog mjeseca nakon što je Ustavni tribunal presudio da poljski zakoni imaju prednost na zakonima Evropskog bloka, kome se Poljska pridružila 2004. godine, zbog čega su eskalirale dugotrajne tenzije oko demokratskih standarda između vladajućih desničarskih nacionalista u ovoj zemlji i institucije u Briselu.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo je ili je umrlo u Srbiji od početka krize 2015. godine do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređe Balkansku rutu je, prema navodima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tijela ljudi koji su se utopili u rijekama nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbjegličkih centara. Iva Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tisija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbjeglice, možda i iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjeni prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbjegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom, sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
He's not forgotten.
Najmanje 68 izbjeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu Balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granica Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbjeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil.
Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išanulah iz Afganistana koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca, onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu, najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Hrvatski sabor raspravlja o imenovanju Roberta Šveba za novog glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije. HDZ podržava Šveba, opozicija i novinarske udruge se protive izboru, a 3 zastupnika srpske manjine, koji su dio vladajuće većine, još nisu odlučili hoće li podržati Šveba ili neće. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski sabor raspravlja o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije. Kandidat vladajućeg HDZ-a je Robert Šveba, oporba i novinarske strukovne udruge protive se tom kandidatu tvrdeći da je on u nekoliko potencijalnih sukoba interesa, da je na dosadašnjim funkcijama u HRT-u donosio odluke koje su znale biti protiv interesa HRT-a i da će njegov izbor značiti kontinuitet cenzure na HRT-u. Oporba predlaže vladajućima da raspišu novi natječaj i nađu bolje kandidata. U ime oporbenog kleropopulističkog mosta Nino Raspudić podsjetio da je Šveb smijenjen 2007. sa mjesta ravnatelja Hrvatske televizije jer je propustio prijaviti HRT za snimanje i distribuciju svjetskog nogometnog prvenstva u rukometu u Hrvatskoj, pa je taj veliki tender dobio konkurentski RTL.
U godinama koje su slijedile firme gospodina Šveba uredno surađuju s RTL. Kome može razuvjeriti da nije tu koruptivan bio? Da nije pogodovao svjesno RTL-u potkopavao HTV s kojeg je onda sramotno otišao? I sad nam ga vraćate nakon 12 godina.
Sukus je da se na čelo HRT-a imenuje osoba koja je eklatantno u sukobu interesa i za koju se i prije javnog natječaja znalo da je izabrana, kazao je protiveći se izboru Šveba predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin. On je predložio da svi zastupnici upute poruku da se cenzura na HRT-u ne smije više događati.
Da li možete s ove govornice zajamčiti da će na Hrvatskoj radioteleviziji prestati cenzura izborom novog glavnog ravnatelja? Da će novi glavni ravnatelj prestati sa praksom tužbi protiv novinara i tužbe koje su u tijeku povući. Da će novi glavni ravnatelj transparentno upravljati sa više od milijarde kuna.
Zašto premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pod svaku cijenu inzistira na imenovanju Šveba unatoč brojnim vidljivim nedostacima njegove kandidature, zapitala se Marijana Puljak u ime kluba oporbenog Centra i Glasa i odgovorila:
hoće li ovo imenovanje pod svaku cijenu rezultirati time da će budući ravnatelj HRT-a vratiti uslugu Plenkoviću na način što će HRT ostati HDZ-ov i postati javni servis za hvaljenje Andreja Plenkovića?
O izboru novog glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije sabor glasa 20. listopada u srijedu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U policijskoj upravi Trebinje tvrde kako u odnosu na prošlu godinu nije došlo do povećanja broja nasilja u porodici, dok u nevladinoj organizaciji Ženski centar tvrde drugačije. Samo u jednom danu prijavljeno je 5 slučajeva nasilja u porodici. Nevladin sektor je počeo izradu aplikacije za pomoć žrtvama porodičnog nasilja. Priča Nebojše Kolaka.
U toku ove godine na području koje pokriva policijska uprava Trebinje evidentirano je 26 slučajeva nasilja u porodici, od čega je kvalifikovano 19 krivičnih djela okružnom javnom tužilaštvu. U 2020. godini prema statistici policije evidentiran je mnogo veći broj nasilja u porodici, kaže Jelena Biberđić, portparol policijske uprave Trebinje.
Na području policijske uprave Trebinje evidentirano je 51 slučaj nasilja u porodici, od toga 37 je kvalifikovano krivičnih djela nasilja u porodici.
Nevladna organizacija Ženski centar se već od duži niz godina bavi problemom nasilja u porodici. Oni ističu da je došlo do povećanja nasilja u porodici ne samo kod nas, već u čitavom svijetu. Ljiljana Čičković, izvršni direktor nevladne organizacije Ženski centar Trebinje.
To je sigurno doprinijela kao negativan efekat pandemije koronavirusa.
Ove godine okružnom javnom tužilaštvu podneseno je 28 krivičnih prijava po pitanju nasilja u porodici. Srđan Vukanović, portparol okružnog javnog tužilaštva.
U toku ove godine ukupno je podignuto 18 optužnica koje se odnose na ovo krivično djelo, a doneseno je pravosnažno 23 presude. Da vas ne buni ovaj podatak, u te presude su ušle i predmeti iz prethodnih godina. Od ove 23 presude koje su donesene, osuđujuće su sve u pitanju.
Ženski centar je kroz projekat počeo sa izradom SOS aplikacije preko koje će žrtve nasilja u porodici moći mnogo lakše da kontaktiraju nadležne institucije. Čičkovićka.
Tako da je to bila inspiracija nama da pokrenemo način kako se približiti žrtvi kao novi kanal komunikacije, a to je SOS aplikacija koja će vrlo brzo, očekujemo do kraja oktobra, biti u mogućnosti da se preuzme na Google Playu i za Androide i za iPhone.
U aplikaciji će postojati panik taster kojim se može poslati lokacija operaterima, a ovdje je umreženo 13 organizacija za pomoć žrtvi porodičnog nasilja. Od 1. maja 2020. godine nasilje u porodici je okarakterisano samo kao krivično djelo, a u zakonu Republike Srpske su ukinute prekršajne sankcije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Projekat Zdravo starenje zajednički već 4 godine finansiraju Crveni krst Švajcarske i opštine Šamac. Zahvaljujući ovom projektu, pomoć putem Centra za njegu i pomoć u kući, koji je sastavni dio ovog projekta, koristi 75 starijih i nemoćnih osoba. Zoran Matkić.
Predstavnici Švicarske agencije za reviziju posjetili su općinu Šamac da bi osobno sagledali kako se implementira projekat Zdravo starenje, koji skupa s općinom Šamac financijski podržavaju od 2017. godine. Ocijenjeno je da Crveni križ Švicarske, Šamački Crveni križ, zajedno s izvršnim organima općine Šamac uspješno provode ovaj projekat kojim stare i nemoćne osobe dobivaju zdravstvenu njegu, ali i pomoć u kućnim poslovima. Gregoa Demarkes, uposlenik Švicarske agencije za reviziju.
Naš je cilj da vidimo, i to smo ustanovili, da ljudi dobro surađuju skupa na ovom projektu. U stvari da dobijemo dobre preporuke koje ćemo dati švicarskoj vladi, koja financira različite nevladne organizacije, među ostalog i Švicarski crveni križ. Tako da nam je vrlo bitno da vidimo koliko su ljudi predani ovom projektu, isto tako i da vidimo predanost starih osoba, penzionera, odnosno ljudi u mjesnim zajednicama koji također daju svoj doprinos u projektu.
Općina Šamac je za implementaciju projekta Zdravo starenje u prvoj godini izdvojila 15.000 maraka, a svake naredne taj iznos se povećavao. Ova sredstva ne bi bila dovoljna za usluge koje pruža Centar za njegu i pomoć u kući, a koji je formiran za ove potrebe da nije većim dijelom financirao Švicarski crveni križ. Đorđe Milićević, načelnik općine Šamac.
Da nije bilo Švajcarskog crvenog krsta, pitanje je da li bi opština Šamac imala mogućnosti prije 5 godina financijskih da uđe u realizaciju ovog projekta. Naravno, učešće opštine Šamac iz godine u godinu se financijski povećalo. Ove godine je to negdje 40.000 konvertibilnih maraka, već sljedeće godine u budžetu za ove potrebe treba da predvidimo 50.000 konvertibilnih maraka, ali naravno kad imate podršku ovako bitnog, važnog partnera kao što je Švajcarski crveni krst, a preko nje i sama Švajcarska država, onda je sve lakše.
Usluge Šamačkog centra za njegu i pomoć u kući trenutačno koristi 75 starih i nemoćnih Šamčana. O njima svakodnevno brine 5 djelatnika koji su ranije bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugu.